Nous recevons dans ce studio Monsieur Robert Bosolo, auteur, compositeur, chanteur et responsable d'un groupe musical qui s'appelle Université. Monsieur Robert, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean-Marc.
Voilà, donc alors vous êtes venu pour nous parler de votre album qui est presque vers la fin. Les travaux au niveau du studio sont très avancés. Vous comptez lancer cet album d'ici là. L'album s'intitule Dodan et il y a un titre promotionnel qui a été réalisé. C'est Les fruits de l'injustice. On donne les titres à un album, c'est pour une raison ou une autre. Mais Dodan, c'est pour faire passer quel message comme ça? Dodan, Isablo, Bacha, Kalabanzela, Pona. Ko freiné vitesse ami tout cabon c'est que dodan na yo eza en cadre nini
bon dodan wana soki na tsa ki titre wana ndengo lobi soki mutuka ezoya avant koma na ngambo mosusu esala ka mwa ralenti alors c'est pour dire que même soki tozali un jeune groupe mais tous déjà une expérience toko banga et logo mokote et puis toko bimisa album loko la mutu nyoso
mais album ango umeli ça fait tango molai depuis tous obeta le solo album moyo bon finalement difficulté eza na niveau nini nini zo sala ki album e bimate tisuko
bon album nyoso eza fin prêt donc tous déjà na obabenga na français produit fini etika siko kaka duplication pour to lancer ango sur le marché mais la difficulté est que naza ko salango par mes propres petits moyens ozomona naza na ba puité c'est ce qui fait un peu retarder la chose mais tozo bunda e ko bima kala mingi
alors dodan bo bongi si ba titre body na kati pe bo yembi musique ya ndenge nini bo beti ba style nini précisément
to beti nini toyo ya français eza caractère international to beti pe ndemo mosusu eza na ndenge ya folklore hein ndenge ya bokoko et puis eza na ndemo mosusu to beti ya rumba mosusu pe donc to tie ba catégorie nyonso ya ndemo po muta se retrouver bon dans un premier temps pour un album toza na 7 chansons.
Ok, cette chanson, voilà. Oui. Alors, groupe Nabino, comment on a université?
Voilà, tant qu'on a lobby université, pour toi déjà mieux. Moto azana université c'est-à-dire azana déjà mieux et puis soko landi même banze mona biso ya album wana womona ke ezanze mboya ya mikolo ya bana mikete et puis en plus de cela ndengo lobaki naza auteur compositeur en même temps na lancé pe message moto nyoso yo azana posa ya nzembo akoyi kobenga ngai po université veut dire toza près na nyoso moninga nyoso aza posa ya nzembo akobenga ngai et puis soki pe alingi tosalela ye nzembo selon posa na ye c'est-à-dire akoloba non posalelanga nzembo na ndenge boyeboye toza pe près donc soki totiaki groupe na biso université puis c'est toza près na nyoso.
Ok, alors mpona bato baza peut-être na posa bosunga bango na ndenge wana baokuta na oyo wapi pe ndenge nini
semie babenga ngai na numéro oyo 09 91 19 65 79 na répété 09 91 19 65 79
Voilà donc monsieur Robert Bosolo yende invité na biso to yambi sikoyo voilà toko lobaloba mingi te to peza pe libaku na bandeko bazolanda biso que les auditeurs puissent avoir l'opportunité de vous découvrir donc d'écouter cette chanson qui est un extrait de l'album Dodan. La chanson s'intitule Les fruits de l'injustice. Alors nanze mbwana message nini bongi bolekisa
bon message wana to lection pona mutu nyoso toza ba africain toza la ba européen ba américain tout ça po tozo mona musale ezali me bat musu bazo bénéficier mingi ba mususu muke les enfants de la rue hein tout ça yango ezo pe ezo sala ke mobulu ezala mingi alors soki justice ezali na makambo nyoso calme pe ekozala et puis soko landi place mona lobi ke tome kola nzambe nzambe azaka impartial apesaka biso nyonso ndenge moko mais biso nde tosalaka mwa
Voilà, monsieur Robert Bosoulou, vous êtes donc le leader du groupe musical dénommé Université. Et avec vous, nous avons parlé de votre tout premier album qui va bientôt sortir, donc tout est prêt fin. Et on va donc se séparer en proposant aux auditeurs l'un des titres de cet album qui s'intitule Les fruits de l'injustice. Merci de votre passage, monsieur Robert, à la prochaine.
Ok, et je voudrais ajouter quelque chose. Je profite de l'occasion pour demander à mon ami Pascal Poba s'il me suit, puisque j'ai perdu toutes ses coordonnées. Il peut m'appeler au numéro que j'ai fait passer, c'est-à-dire le 09 91 19 65 79.
Merci, et on va écouter la chanson.
Soleil et pluie sans distinction.